Θα ήθελα να παρακαλέσω, αν έχουμε ανοιχτά τα κινητά μας, να τα βάλουμε στο αθόρυβο ώστε να μην μας ενοχλούνε, καθώς ξεκινάμε, με τη χάρη του Θεού. Δίδαξε το παιδί, γιατί η αληθινή αγάπη περιμένει. Δίδαξε το παιδί, γιατί η αληθινή αγάπη περιμένει. Παροιμίες 22:6. Δίδαξε το παιδί στην αρχή του δρόμου του και δεν θα απομακρυνθεί από αυτόν ούτε όταν γεράσει. Ένα εδάφιο που το ξέρουμε, αλλά θα πρέπει να διαβάσουμε και το προηγούμενο εδάφιο. Τριβόλια και παγίδες είναι στο δρόμο του στρεβλού. Ας μην νομίσουμε ότι ζούμε σε έναν κόσμο ουδέτερο. Ο Λόγος του Θεού μας προειδοποιεί ότι υπάρχουν τριβόλια και παγίδες. Έτσι λοιπόν θέλω να ξεκινήσω με μία απορία. Για να οδηγήσεις ένα αυτοκίνητο πρέπει να κάνεις μαθήματα και να περάσεις κάποιες εξετάσεις, να πάρεις ένα δίπλωμα. Για να παρέχεις φροντίδες υγείας θα πρέπει ως γιατρός να περάσεις ανάλογες εξετάσεις. Για να ετοιμάσεις φαγητό ή να το σερβίρεις, πρέπει να έχεις πιστοποιητικό, αλλιώς ούτε την πόρτα δεν θα περάσεις. Αλλά, για να φέρεις ένα ή πολλά παιδιά στον κόσμο, δεν σου ζητάνε πτυχία. Για να μεγαλώσεις σωστά ένα παιδί, δεν σου ζητάνε πιστοποιητικά. Πρέπει όμως να το διδάξεις σωστά με τις αξίες του Θεού. Και εδώ πρέπει να δούμε ένα ερώτημα. Ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος για να αγαπήσει και να αγαπηθεί αληθινά μόνο μία φορά? Επαναλαμβάνω, το ερώτημα είναι σημαντικό και η βάση που θα ασχοληθούμε σήμερα. Ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος για να αγαπήσει και να αγαπηθεί αληθινά μόνο μία φορά? Τι λέτε και γιατί? Αν είχαμε τον χρόνο θα ήθελα να ακούσω τις απαντήσεις σας, αλλά αν πιστεύετε ναι, τότε ως απόδειξη θα ήθελα να σας πω τα παρακάτω. Ας φανταστούμε μια νέα κοπέλα που αγαπάει για πρώτη φορά και με όλη της την καρδιά ένα νέο. Αυτή η σχέση συνήθως διαρκεί μια εβδομάδα έως ένα χρόνο. Και φυσικά ο χωρισμός πληγώνει και τους δύο. Όταν ξανά θα αγαπήσει για δεύτερη, τρίτη ή πολλωστή φορά, τι λέτε, θα αγαπήσει το ίδιο, δυνατά, ειλικρινά ή θα είναι περισσότερο επιφυλακτική, έχοντας τη μνήμη του παρελθόντος? Και όταν κάποτε αποφασίσει να παντρευτεί, το παρελθόν της θα τη συνοδεύει. Δεν θα μπορέσει σχεδόν ποτέ να αγαπήσει αληθινά, αν ο Θεός δεν επέμβει, και δεν θα μπορέσει να δεχτεί και την αληθινή και ειλικρινή αγάπη του άντρα της. Αν τώρα στο ερώτημα αυτό πιστεύετε όχι, τότε θα πρέπει να λύσουμε ένα πρόβλημα και θα μας βοηθήσει λίγο να δούμε αυτό το βίντεο.
Περίπου 10 χρόνια. Ο αριθμός είναι πρόσωπο. Δεν είναι γύρω μα. Εδώ είναι ένα οξύμορο. Δυστυχώς, παρά το γεγονός ότι φαίνεται ότι στις ενήλικες τα ποσοστά των εκπρόσωπων μειώνονται, στην ηλικιακή ομάδα των εκφύγων δείχνει ότι αυξάνεται. Αληθινά, να μην αξιολογούμε, δεν υπάρχει. Είναι μόνο κατά εκτίμηση.
Λίγο κάτω.
Ή ως θεραπευτική εκένωση, ή παλιοπροβικής, ή ό,τι άλλο με παραπέμπουν.
Περίπτωση των 13.
Μην σας ξαφνιάζει, υπάρχουν και σε μικρότερες ηλικίες. Έχουν περιστατικά 12 ετών. Απλά η κοινωνία δεν θέλει να μεταφέρει στην επιφάνεια και κρίνει το πρόβλημα κατά το χάλι.
Και βέβαια, έκπτωση.
Στι περιπτώσει αυτέ η έκθεση φαίνεται ότι είναι μάλλον η μόνη λύση για να διορθωθεί αυτό το
πρόβλημα, έλεγε. Η έκτρωση είναι η μόνη λύση. Γι' αυτό και έχουμε περίπου 100.000 εκτρώσεις το χρόνο στην Ελλάδα. Και υπάρχει μεγάλη αύξηση στην εφηβική ηλικία. Έγκυος 13 ετών, μας είπε ο γιατρός. Με συνέπειες σωματικές, έρπης, σύφυλλη, AIDS, συναισθηματικές, έχουμε ραγισμένες καρδιές, ψυχολογικές από την εξώγαμη πιθανόν εγκυμοσύνη, έχουμε πνευματικές συνέπειες, καθώς η αμαρτία γεννάει το θάνατο. Και ο κόσμος έχει μία λύση και η λύση που δίνει είναι η πληροφόρηση. Θα πρέπει, λέει, να πληροφορήσουμε σωστά τους ανθρώπους.
Τι λάθος έκανε αυτή, γιατί είναι σαφές το λάθος. Έκανε σε έξι χρόνια προφύλαξη, αλλά ενώ ήταν ατύχημα, εξακολουθεί και σε σοκάρει την ηλικία. Στο Πανεπιστήμιο έχω κάνει μια μελέτη, η οποία δείχνει ότι ο μέσος όρος έναρξης της σεξουαλικής δραστηριότητας των εφήβων είναι περίπου στα 15,5. Το λάθος δεν το έκανε τόσο μικρή, όσο το έχουν κάνει όλοι οι υπόλοιποι. Στερείται η πληροφόρηση. Εγώ κάνω.
Στερείται πληροφόρηση. Άρα, εάν πληροφορήσουμε τους νέους μας, θα λύσουμε το πρόβλημα. Αυτή είναι η άποψη που δυστυχώς κυκλοφοράει έξω και τα αποτελέσματά της είναι να έχουμε πάρα πολλές εκτρώσεις και αυτά προσφέρει δυστυχώς ο κόσμος. Είναι γνωστό ότι περίπου προτριετίας ο Πάπας ο Βενέδικτος σε μια χώρα της Αφρικής που μαστίζονταν από το AIDS πρόκρινε την εκστρατεία κατά του AIDS διαμέσου της εγκράτειας. Αποδοκιμάστηκε όμως ικτρά από όλους, γιατί όλοι είπανε αφήστε τους ανθρώπους να ζήσουν ελεύθεροι. Χωρίς όμως τις ηθικές αρχές του Θεού. Πάρα πολλές μελέτες δείχνουν ότι τα 9χρονα παιδάκια μπορεί να μην μιλάνε πολύ για το σεξ, αλλά πιθανώς να το σκέφτονται. Λίγο αργότερα στα 10 με 11 το συζητάνε με τους φίλους τους. Και στα 12 με 15, όπως και ο γιατρός μας είπε, πολύ πιθανόν να έχουν επαφές εάν δεν έχετε συμμετάσχει σαν γονείς εσείς στη ζωή τους. Και το βιβλικό μήνυμα που πιστεύω όλοι μας το ενστερνιζόμαστε και το υποστηρίζουμε, απέχεται από το σεξ πριν από το γάμο, γίνεται μία κενή φράση. Αν εσείς αποφεύγετε να μιλάτε ανοιχτά με τα παιδιά σας για ένα από τα πιο πολύτιμα δώρα του Θεού, τη σεξουαλικότητά τους. Είμαστε όντα με φύλο και τα παιδιά κάνουν συνεχώς ερωτήσεις και για αυτό το θέμα, γύρω από αυτό το θέμα. Αν δεν είστε εσείς ο γονιός το πιο κατάλληλο πρόσωπο για να μάθουν τις απαντήσεις τους, τότε ποιος είναι. Διδάξτε λοιπόν, ποιο είναι νομίζετε το καλύτερο δώρο που μπορείτε να δώσετε στα παιδιά σας στα 18 γενέθλιά του. Δεν είναι ούτε τα λεφτά, ούτε τα φροντιστήρια, ούτε οι σπουδές. Αλλά αν μπορέσετε να δώσετε στο γιο σας ή την κόρη σας μια υγιή κατανόηση της αληθινής αγάπης και του σεξ, μια καθαρή και ακριβή πληροφόρηση για τη σεξουαλική του ορίμανση, τότε με σωστές βιβλικές αξίες για να τα οδηγήσουν στο γάμο τους. Δεν μπορούμε να φανταστούμε ένα καλύτερο δώρο από αυτό. Ένα είδος σχέσης με το Θεό, το Δημιουργό μας. Δώστε λοιπόν στα παιδιά σας μια κληρονομιά που θα μπορούν να τη φυλάξουν για την υπόλοιπη ζωή τους και με αιώνιες προεκτάσεις. Ίσως κάποιοι θα αναρωτηθούν, εμένα τι με ενδιαφέρει. Ίσως δεν έχω παιδιά. Αλλά όποιος ασχολείται με τα παιδιά, είτε είναι γονέας, παντρεμένος ή διαζευμένος, είτε είναι δάσκαλος, σύμβουλος, ασχολείται με την υγεία, παππούς, ακόμη και γιαγιά. Πιστεύω ότι πρέπει να ενδιαφέρεται για να μπορεί να πει ένα σωστό, καλό λόγο στα παιδιά που έχει γύρω του. Ας μην ξεχνούμε αυτό το ξεχασμένο εδάφιο, ότι οι μεγάλες γυναίκες, οι μεγάλες αδελφές έχουν την υποχρέωση να νουθετούν τις νεότερες, όπως λέει στον Τίτο 2.4. Τι θα πούμε λοιπόν σήμερα, πάρα πολύ σύντομα. Θα δούμε πώς μπορούμε να διδάξουμε όλα αυτά τα πράγματα στο παιδί μας. Και αν υπάρχουν απορίες ή αντιρρήσεις, σημειώστε τις παρακαλώ ευχαρίστως, θα μπορούμε να τις δούμε στο τέλος ή και κάποια άλλη φορά μέσα στο συνέδριό μας. Η παρουσίαση αυτή είναι στη διάθεσή σας αλλά και κάθε άλλο βοηθητικό υλικό που υπάρχει. Και τέλος, για όσους ενδιαφέρονται, στο αργότερα μπορούμε να δούμε αν υπάρχει δυνατότητα και η θέληση να έχουμε ένα βιωματικό σεμινάριο, εργαστήριο σε κάποια ελεύθερη ώρα που θα μας βολεύει. Πρώτο λοιπόν σημείο. Είναι δύσκολη δουλειά, αλλά κάποιος πρέπει να την κάνει. Και οι γονείς συνήθως ρωτούνε, πότε να αρχίσω να μιλάω για αυτές όλες τις αξίες στο παιδί μου, στα 15, στα 17. Η απάντηση είναι από την αλαξιέρα. Από όταν το παιδί είναι μικρό και το έχουμε στα χέρια μας. Από τότε ξεκινάμε να του δώσουμε τις αξίες μας. Και μιλάμε στο παιδί ανάλογα με τη συναισθηματική του ηλικία. Γιατί θέλουμε να χτίσουμε μία λεωφόρο επικοινωνίας. Σιγά σιγά το παιδί μεγαλώνει και προετοιμαζόμαστε κι εμείς για να αντιμετωπίσουμε τις αλλαγές που το παιδί έχει στο σώμα του, αλλά και στο πνεύμα του. Έχουμε φυσικές αλλαγές, έχουμε συναισθηματικές αλλαγές, έχουμε πνευματικές απορίες και αλλαγές. Και όλα αυτά συνθέτουν τις απορίες των παιδιών μας. Και αυτό είναι μια συνεχής διαδικασία. Η ειδική διαπαιδαγώγηση είναι μια εκπαιδευτική διαδικασία. Ένα εργαστήριο βιωματικό θα το λέγαμε και όχι μια κουβέντα ή μια συζήτηση. Προσπαθούμε να καλλιεργήσουμε μια συνεχή, ανοιχτή και αγαπημένη σχέση. Και αυτό τα παιδιά μας το χρειάζονται όσο το δυνατόν περισσότερο σήμερα. Να δώσω ένα παράδειγμα. Η επιτυχία εξαρτάται από το πώς χειριζόμαστε τις αλλαγές που συμβαίνουν στο σώμα τους, στη ζωή τους και κατά πόσο είμαστε ανοιχτοί μαζί τους. Ένα συνηθισμένο λάθος που κάνουμε σαν γονείς, επικεντρωνόμαστε στις περιοχές του μαγιό, σε εισαγωγικά, όταν πάμε να προσεγγίσουμε το θέμα. Πολλά παιδιά τότε αισθάνονται πραγματικά σοκαρισμένα, γιατί μέχρι τότε γονείς τους που ήταν σιωπηλοί και απόμακροι ξαφνικά αρχίζουν να μιλάνε για θέματα κάτω από τη ζώνη. Δεν έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη των παιδιών τους, δεν έχει χτιστεί αυτή η επικοινωνία, η λεωφόρος, αλλά κάνουν μια απεγνωσμένη προσπάθεια να κερδίσουν χρόνο και σκοντάφτουν σε μια αμήχανη κουβέντα. Το τελικό αποτέλεσμα καταλαβαίνετε ότι είναι ενοχλητικό και για γονείς και για παιδιά. Θα πρέπει όμως να επικεντρωθούμε σε θέματα της προεφηβείας που αφορούν τις περιοχές από το λαιμό και πάνω, όπως χαρακτηριστικά τις ονομάζουμε τις πρώτες βάσεις. Αργότερα, αφού έχουμε χτίσει την επικοινωνία με το παιδί, θα μιλήσουμε για τη δεύτερη και για την τρίτη βάση. Για να μπορέσουμε να δώσουμε μέσα σε αυτή τη διαδικασία τις αξίες και τα πιστεύω μας, τα οποία είναι βασισμένα επάνω στην Αγία Γραφή. Η πρώτη βάση λοιπόν, από το λαιμό και πάνω, έχει διάφορες φαινομενικές κρίσεις που για μας είναι ασήμαντες, για ένα παιδί όμως είναι πάρα πολύ σημαντικές. Η ακμή, τα σπυράκια που βγάζουν οι έφηβοι, οι αλλαγές στις φωνές, εξηγήστε για τις ορμόνες, η αδεξιότητα, η ατομική υγιεινή. Μα τι σημασία, θα έλεγε κάποιος, έχει να ασχοληθώ με όλα αυτά τα πράγματα? Θα εδραιώσεις ειλικρίνεια, εμπιστοσύνη και καθώς θα αντιμετωπίσεις μαζί και πιο ιδιαίτερες συζητήσεις. Τι ακριβώς είναι η σεξουαλική επαφή και πώς να προχωρήσουν σε ένα κόσμο που, όπως είδατε, διατυμπανίζει ότι η προφύλαξη είναι η απάντηση σε όλα. Και γιατί να περιμένουν για να κάνουν σεξ, όπως λέει η Αγία Γραφή. Έχουμε τα επιχειρήματα, έχουμε, θα έλεγα, ισχυρές αποδείξεις, τις οποίες μπορούμε να πούμε και να μεταφέρουμε και να μεταδώσουμε στα παιδιά μας. Πρέπει όμως να χαράξουμε μία πορεία. Για να οδηγήσουμε το παιδί μας μέσα από την τρικυμία της εφηβείας στο λιμάνι της ενηλικίωσης με επιτυχία. Μακάρι οι φωτογραφίες του άλμπουμ του παιδιού σας να ήταν από μωρό, όμορφο, στην Κούνια, έξω από την εκκλησία, καθώς θα παντρευτεί με την καλή του ή τον καλό του. Αλλά μεταξύ αυτών των δύο φωτογραφιών υπάρχει μια τεράστια απόσταση στην οποία πρέπει να δουλέψουμε, να σπείρουμε, να υδρώσουμε, να κουραστούμε για να έχουμε ένα ωραίο αποτέλεσμα. Στην εφηβεία υπάρχουν διάφορες ορμόνες οι οποίες αλλάζουν το άτομο για να γίνει από παιδί ενήλικας. Υπάρχουν άνεμοι από ιδέες και κουλτούρες που ο κόσμος έχει γύρω μας και οι στατιστικές, όπως ακούσατε, είναι απαγοητευτικές. Τσιγάρο, αλκοόλ, ναρκωτικά, εφηβικό σεξ, αφροδίσια νοσήματα και 7% από τα κορίτσια θα έχουν μια εφηβική εγκυμοσύνη. Αγάπη και όρια. Μαμά, η κόρη σας έχει την πρώτη της περίοδο. Ο γιος σας έχει περάσει την πρώτη του ονείροξη. Μπορείς να τον βοηθήσεις να διαλέξει πώς θα αντιμετωπίσει αυτή τη φυσιολογική, βιολογική πίεση. Ή μπορείς απλώς να αποφύγεις το θέμα και να τον αφήσεις να φτάσει μόνος του σε μια υγιή αντιμετώπιση χωρίς βοήθεια. Αυτό το δεύτερο είναι λίγο δύσκολο. Χωρίς να βοηθήσουμε κάποιον να μπορέσει να κάνει το σωστό. Έχετε πραγματικά συζητήσει μαζί τους αυτά τα σημαντικά θέματα ή τα έχετε αποφύγει? Τι θα κάνετε? Κατά τη διάρκεια της εφηβείας έχετε ακόμα πολλή επιρροή να οδηγήσετε το παιδί σας με αγάπη και θέτοντας όρια που η Αγία Γραφή μας δίνει. Σημείο δεύτερο. Κάποια σφάλματα που σαν γονείς κάνουμε. Ποια νομίζετε ότι είναι? Υπερβολική ανησυχία. Μια μητέρα ανησυχούσε ανοιχτά για την υιοθετημένη κόρη της. Φοβάμαι ότι θα μείνει έγκυος πριν τα 18. Είχε ακούσει ότι πολλά παιδιά υιοθετημένα χρησιμοποιούσαν τις σχέσεις για να αντιμετωπίσουν την εγκατάλειψη και την προδοσία. Και υπέθυσε ότι και η δική της η κόρη θα έπαιρνε αυτό το δρόμο επίσης. Έτσι λοιπόν, στο σύμβουλο που αποτάνθηκε, του είπε «Θέλω να τη βοηθήσω, αλλά δεν έχω ιδέα τι πρέπει να κάνω για να το σταματήσω αυτό». Και η κόρη που περιέγραφε ήταν 4 ετών. Ανησυχούσε υπερβολικά. Είχε μάλιστα και την αίσθηση της αναπόφευκτης αποτυχίας. Τι λάθος έκανε? Δεν αντιλαμβάνεται ότι μπορεί να βοηθήσει το παιδί, αλλά πρέπει να αρχίσει για να το βοηθήσει το παιδί. Να συμμετέχει στη ζωή του για να μπορέσει να πετύχει και σε αυτόν τον τομέα. Το πιο σημαντικό πράγμα που χρειάζεται ένα παιδί για να πετύχει είναι γονείς που συμμετέχουν και όχι απλά το αγαπάνε και το φροντίζουν και του χαρίζουν τα προζωήν. Στο άλλο άκρο βρίσκονται οι υπεράγρυπνοι γονείς. Σαν ένας τερματοφύλακας σε έναν αγώνα ποδοσφαίρου φυλάει ακατάπαυστα την εστία του και είναι έτοιμος να κάνει βουτιά όπου θα δει ότι η μπάλα κινδυνεύει να περάσει τα δίχτυα. Αυτοί οι γονείς θέλουν να σιγουρευτούν ότι τα παιδιά τους δεν θα γίνουν σαν τα παιδιά που αναφέραμε στις στατιστικές προηγούμενα. Σε λίγα χρόνια όμως δεν θα μπορείτε να ακολουθείτε την κόρη σας ή το γιο σας, να του λύνετε τα προβλήματα. Τι θα την κρατήσει όταν δεν θα μπορείτε να κάνετε πια τον τερματοφύλακα? Η υπερβολική λοιπόν προστασία, ένα σφάλμα ακόμα. Το λάθος είναι ότι πολλοί γονείς ξοδεύουν τόσο πολύ χρόνο προστατεύοντας τα παιδιά τους που αμελούν να τα προετοιμάσουν. Και έτσι δημιουργούν παιδιά με λιγότερη σεξουαλική διάκριση και χωρίς δεξιότητες να μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτά που έρχονται κατά πάνω τους. Τι μας εμποδίζει? Μας εμποδίζει να μιλήσουμε με τα παιδιά η σιωπή της ντροπής. Αισθανόμαστε άσχημα επειδή οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν μετατρέψει το σεξ σε κάτι βρώμικο. Εξαιτίας της πόρωσης της καρδιάς τους, καθώς έχουν γίνει ανέστητοι, παρέδωσαν τον εαυτό τους στην ασέλγεια για να εργάζονται ακόρεστα την ακαθαρσία. Υπάρχουν μερικές φράσεις κλειδιά που μπορούν να μας διευκολύνουν. Μπορείτε να πείτε στο παιδί σας. Η αλήθεια είναι ότι δεν θα έπρεπε να αισθάνομαι αμήχανα, γιατί αυτό που σου λέω είναι μέρος του πόσο θαυμαστά δημιουργήθηκες από το Θεό. Και η αγάπη για τα παιδιά μας θα πρέπει να υπερπηδήσει κάθε προσωπικό εμπόδιο, όπως είναι η ντροπή, όπως κάθε μάνα πιστεύω θα έκανε και θα έμπαινε μέσα σε ένα σπίτι που καίγεται, εάν το παιδί της ήταν μέσα στο σπίτι αγνοώντας τις φλόγες και τα πιθανά εγκάβματα. Ίσως και το καλό χιούμορ θα μπορέσει να αποκλιμακώσει μερικές φορές την ένταση. Ένα άλλο εμπόδιο είναι, επειδή εγώ απέτυχα, δεν έχω δικαίωμα να κάνω κήρυγμα στους άλλους. Αυτή είναι μια λανθασμένη αντίληψη. Μοιραστείτε με τα παιδιά σας κάποιες, σε εισαγωγικά, από τις ντροπές και τις αποτυχίες σας σαν νέοι. Να καταλάβουν και τα παιδιά σας ότι δεν είστε αλάθητοι και αλάνθαστοι. Δεν χρειάζεται να πείτε λεπτομέρειες. Μια πολύ ωραία φράση είναι: «Γλυκέ μου, έκανα μερικά λάθη που με πόνεσαν και με πλήγωσαν πάνω σε αυτό το θέμα. Και γι' αυτό θέλω να σε βοηθήσω να μην πονέσεις κι εσύ». Χρησιμοποιήστε ένα από τα πολλά παραδείγματα που εμφανίζονται φυσικά στην κοινωνία μας σήμερα. Π.χ. ένα κορίτσι μάθατε στο σχολείο ότι έμεινε έγκυος ετών 15. Τα παιδιά πρέπει να δούνε τα αποτελέσματα και τις συνέπειες που έχει μια εγκυμοσύνη έξω από το γάμο, από κοντά. Να θυμίσω στα παιδιά μου ότι οι νόμοι του Θεού είναι πραγματικά τέλειοι και άγιοι. Και όταν ξεφεύγουμε από αυτά τα όρια, το πληρώνουμε. Μη πλανιέστε. Ο Θεός δεν εμπέζεται. Ό,τι σπείρει ο άνθρωπος, αυτό και θα θερήσει. Να θυμάστε όμως ότι εσείς ξεκινάτε τη συζήτηση και εσείς έχετε και τον έλεγχο. Και θα πρέπει να φτάσετε τη συζήτηση μέχρι εκεί που εσείς θέλετε. Κρατήστε στο μυαλό σας το στόχο σας και το σκοπό σας. Δεν καθίσατε να συζητήσετε τη δική σας ζωή, αλλά να βοηθήσετε το παιδί σας να δημιουργήσει τη δική του ζωή. Ένα άλλο σφάλμα είναι η παραταμένη αφέλεια. Δεν μπορούμε να κρατήσουμε τα παιδιά μας σε μία γυάλα για πάντα, γιατί σίγουρα θα βγούνε αδαοί και απονήρευτα στον κόσμο και θα τα εκμεταλλευτούνε. Είναι φυσικό κάθε γονέας να θέλει το καλύτερο για τα παιδιά του και να τα προστατεύσει, και αυτό είναι σωστό και δίκαιο. Αλλά αν δεν τους πείτε τι υπάρχει στον κόσμο, δεν θα μπορέσουν να το αντιμετωπίσουν σωστά. Γι' αυτό χρειάζεται μια ισορροπία. Τι να πείτε, πότε να το πείτε και πώς να το πείτε. Κάποιοι βέβαια πιστεύουν ότι γι' αυτό είναι το σχολείο και η εκκλησία. Νομίζετε ότι τα παιδιά μπορούν να κάνουν τόσο ιδιαίτερες και προσωπικές ερωτήσεις στην εκκλησία, στο Κυριακό σχολείο ή στον Όμιλο? Το Κυριακό και ο Όμιλος εκκλησίας μπορούν, έχω ένα ερωτηματικό, να είναι ωφέλιμοι βοηθοί στην εκπαίδευση των παιδιών. Αλλά αν επιτρέψετε σε κάποιον άλλον να γίνει ο κύριος εκπαιδευτής των παιδιών σας, παίρνετε ένα μεγάλο ρίσκο. Ποιος ξέρει αν αυτό συμμερίζεται τις βιβλικές αξίες σας και τα πιστεύω σας και θα τα μεταφέρει σωστά στα παιδιά. Συμπέρασμα λοιπόν, επενδύουμε στην εκπαίδευση και στην ενημέρωση, στη συζήτηση, αλλά τελικά όλες αυτές οι προσπάθειες μπορεί να αποδεικνύονται από μόνες τους ανεπαρκείς. Έχουμε έναν Θεό που μας αγαπάει και μας ενθαρρύνει, για να μπορέσουμε κι εμείς να ενθαρρύνουμε τα παιδιά μας. Ενισχύστε λοιπόν τον εαυτό σας με το Λόγο του Θεού, με χριστιανική συμβουλευτική, με σχετικές ομιλίες που υπάρχουν ευτυχώς πλέον στην ελληνική βιβλιογραφία και σε κασέτες παλιότερα ή σε CD, με σχετικά βιβλία που υπάρχουν ακόμη και στα ελληνικά πλέον. Κάποια από αυτά φαίνονται εδώ. Αφιερώστε χρόνο Έτσι θα τους διδάξετε τις αξίες και τα πιστεύω σας, καθώς προχωράτε στην καθημερινή σας ρουτίνα. Αν παραμείνουμε σιωπηλοί, θα πάρουν τις πληροφορίες τους από αλλού. Γι' αυτό να είστε σίγουροι. Σημείο τρίτο. Κάνει ό,τι τον δίδαξε ο μπαμπάς του να κάνει. Τα παιδιά μας, το ξέρετε, μας παρακολουθούν και σαν σφουγγάρια βλέπουνε και αντιγράφουνε τη συμπεριφορά μας. Ας δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον που θα αναθρέψει υγιή σεξουαλικά παιδιά. Και η ανάπτυξη του χαρακτήρα τους δεν γίνεται σε μία εβδομάδα ή ακόμα και σε ένα χρόνο. Φανταστείτε ένα παιδί που καθώς μεγαλώνει, ο μπαμπάς προτιμάει να περνάει περισσότερο καιρό με το παιδί του αντί να δουλεύει. Μετά από χρόνια προσπαθεί να το πειθαρχήσει καθώς το παιδί του πάει στο νηπιαγωγείο, αν και οι δικοί του γονείς ποτέ δεν το πειθάρχησαν τον ίδιο. Και όταν θα έρθει η ώρα, μαζεύει το κουράγιο του για να απαντήσει στις ερωτήσεις που το παιδί του του κάνει. Κάτι που ο ίδιος ο πατέρας του δεν του είπε και δεν του μίλησε ποτέ. Κανένα από αυτά τα βήματα δεν ήταν εύκολο. Αλλά αυτός ο πατέρας είχε πάρει μία απόφαση. Και η απόφαση αυτή τον έβαλε σε μία νέα πορεία. Και βήμα με βήμα δημιούργησε. Δημιουργήστε χρόνο για το αριστούργημά σας. Είναι γνωστό ότι ο Μιχαήλ Άγγελος έκανε πάνω από 4 χρόνια να ζωγραφίσει την οροφή της καπέλας Σιστίνα. Μερικοί από εμάς θα τα είχαμε παρατήσει την πρώτη μέρα. Να είσαι ανάποδα στην οροφή μιας εκκλησίας και να τη ζωγραφίζεις. Και αν σου πέσει το πινέλο κάτω, άντε να το ξαναπιάσεις. Πόσα χρόνια όμως πρέπει να διαθέσουμε για να μεγαλώσουμε ένα παιδί. Δυστυχώς, βρισκόμαστε στην εποχή του fast food και όχι μόνο. Το να μεγαλώσεις ένα παιδί παίρνει περίπου 18 χρόνια. Η δημιουργία του αριστουργήματός σου χρειάζεται χρόνο, πάρα πολύ χρόνο. Τα παιδιά λοιπόν μας παρακολουθούν και μας μελετούν. Μπαμπάδες, δίνετε οδηγίες στα παιδιά σας σχετικά με τον τρόπο που κοιτάτε τις άλλες γυναίκες και με τον τρόπο που φέρεστε στη σύζυγό σας. Μαμάδες, δίνετε μηνύματα στα παιδιά σας με τον τρόπο που συμπεριφέρεστε στο σύζυγό σας. Υπάρχει ουσιαστική επικοινωνία. Ζούμε στην εποχή του email, των μηνυμάτων, του Facebook. Όσο λιγότερα λέγονται, τόσο το καλύτερο. Δεν ξέρω αν κάποιος μπορεί να διαβάσει αυτό. Είναι τόσο μικρή η οθόνη. Μεγάλωσε την οθόνη λίγο αν μπορείς. Είναι κρίμα να έχουμε τόση οθόνη και να τα δείχνουμε τόσο μικρά. By the time I'm exhausted, got to go, talk to you later, no replay necessary, thanks to Loren. Και στα ελληνικά, παρεπιπτόντως είμαι εξαντλημένη. Πρέπει να φύγω. Δεν είναι απαραίτητη κάποια απάντηση. Αγκάλιασέ μου τη Loren. Με αυτόν τον τρόπο επικοινωνεί η οικογένειά σας. Βλέποντας τηλεόραση ή ο καθένας είναι στο κινητό του ή στο ίντερνετ. Στέλνετε μηνύματα ο ένας στον άλλον. Κάποιες πειθαρχίες που πρέπει να εφαρμόσετε στον εαυτό σας σαν γονείς. Πρώτη, μη φορτώνετε το ημερολόγιό σας. Τώρα μπορείτε να επηρεάσετε τα παιδιά σας. Όταν φτάσουν σε μια ορισμένη ηλικία, τελειώσατε. Σαν γονιός φοράτε μια πινακίδα που λέει ανοιχτό ή κλειστό στις ερωτήσεις των παιδιών σας. Κάτι ρωτάει το παιδί και εμείς διαβάζουμε την εφημερίδα. Ναι, ναι, σ' ακούω, αλλά μάλλον κάτι άλλο έχουμε στο νου μας. Και το παιδί καταλαβαίνει ότι ο μπαμπάς έχει μια πινακίδα που λέει μην ενοχλείτε, κλειστό. Πηγαίνετε με τα παιδιά σας στην εκκλησία. Πάτε μια βόλτα, μια εκδρομή. Αποφύγετε τις πολλές δραστηριότητες των παιδιών, γιατί έτσι στρέφεται το επίκεντρο της οικογένειας στα παιδιά. Το παιδί να πάει φροντιστήριο, το παιδί να πάει μουσική, το παιδί να γυρίσει, το παιδί να πάει εδώ, το παιδί να έρθει εκεί. Και αντιλαμβάνεται το παιδί ότι το παιδί είναι ο βασιλιάς του σπιτιού και όλα γυρίζουν πίσω και γύρω από αυτόν. Ενώ το κέντρο της οικογένειας θα έπρεπε να είναι οι γονείς. Πρωί ή βράδυ, πολύτιμες στιγμές για το οικογενειακό θυσιαστήριο. Κάποια εδάφια, προσεύχονται όλοι. Συζητάμε, μην αμελείτε αυτή την ώρα. Εβδομαδιαία νηστεία και προσευχή, που είναι πολύ όμορφο να έχουμε σαν γονείς για το κάθε παιδί ξεχωριστά. Και η ερώτηση είναι πώς θα γίνουν όλα αυτά. Πού χωράνε μέσα στο χρόνο μας. Μπορούν να γίνουν εάν ο καθένας μας κάνει το ρόλο που ο Θεός θέλει σαν άντρας και γυναίκα. Χαρτογραφήστε λοιπόν μια πορεία στην εφηβεία για να πετύχετε αυτοκατευθυνόμενα παιδιά. Μαλώνω, λέει μια μητέρα το γιο μου 13 ετών, επειδή ο φίλος του μένει έξω μέχρι τις 1 το πρωί και θέλει να κάνει και αυτό το ίδιο. Δεν θέλω να το επιτρέψω αυτό. Αν δεν θέλετε να έχετε κι εσείς τα ίδια, αναπτύξτε σταθερές συμπεριφορές με τα παιδιά τα προηγούμενα χρόνια. Οι σταθερές συμπεριφορές είναι οι αρχές του σπιτιού σας και τα περισσότερα πρότυπα πρέπει να έχουν τεθεί μέχρι την ηλικία των 10-12 ετών και καθώς τα παιδιά μπαίνουν στο γυμνάσιο, αφήνουμε τα χαλινάρια σιγά σιγά, όλο και πιο πολύ, ζυγίζοντας τα υπέρ και τα κατά μαζί τους και αφήνουμε εκείνα να πάρουν τις αποφάσεις τους μέσα στα όρια που ήδη έχουν τεθεί. Οι γονείς διατηρούν την τελευταία λέξη. Τι λέτε να είναι το πιο σημαντικό πράγμα, να σπουδάσει το παιδί ή να αναγεννηθεί? Φαντάζομαι ότι θα απαντήσετε το δεύτερο. Το σχολείο ή η εκκλησία? Πάλι φαντάζομαι ότι θα απαντήσετε το δεύτερο. Και το δίλημα συνήθως έρχεται με τα φροντιστήρια. Όλα τα φροντιστήρια έχουν εξετάσεις Κυριακή πρωί. Και καθώς τέθηκε και σε εμάς το πρόβλημα αυτό, είπα, θα σε υποστηρίξω, αλλά πρέπει να διαλέξεις μόνη σου. Τι θα βάλεις πρώτο? Ξέρετε, λέμε ότι βάζουμε πρώτο στη ζωή μας το Θεό. Αλλά λέμε στο παιδί μας, πρέπει να πας στο φροντιστήριο και όχι στην εκκλησία. Γιατί θα χάσεις το μάθημα και δεν θα περάσεις στο πανεπιστήμιο. Και το παιδί αντιλαμβάνεται ότι είναι πιο σημαντικό το ένα από το άλλο. Αλλά ο Λόγος του Θεού λέει, ζητάτε πρώτα τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη Του και όλα αυτά θα σας προστεθούν αργότερα. Θέλουμε τα παιδιά μας να είναι υπεύθυνα, ασφαλώς. Να τους μάθουμε λοιπόν την αξία των χρημάτων, ειδικά τώρα που ζούμε σε εποχή κρίσης. Να προσφέρουν στην εκκλησία, στην οικογένεια. Να έχουν τα προσόντα να ζήσουν τη ζωή τους και να μπορούν να πουν όχι όταν πιέζονται για να έχουν σχέσεις πριν από το γάμο. Πώς θα γίνει αυτό? Αναπτύσσοντας τα παιδιά μας βασικές δεξιότητες. Θα τις αναφέρω πολύ επιγραμματικά, αλλά αξίζει να τις αναλύσουμε κάποια στιγμή. Να ξέρουν τα παιδιά τη ρουτίνα της ζωής. Να μάθουν να περιμένουν. Δεν μπορεί ένα παιδί να τα έχει όλα εδώ και τώρα, όποτε θέλει. Να μάθουν να τελειώνουν τις δουλειές τους, όχι να τις αφήνουν στη μέση. Να αναπτύξουν πρόνοια για τις συνέπειες. Αν κάνω αυτό, θα συμβεί το άλλο. Αν βγω έξω χωρίς ομπρέλα, θα βραχώ. Να μάθουν να διαχειρίζονται το χρόνο τους. Δεν είμαστε στην αιωνιότητα που όλα τα πράγματα μπορούν να διαρκούν όσο θέλουμε. Και να κυριαρχούν στα συναισθήματά τους και να σέβονται την εξουσία. Αν τα παιδιά δεν μάθουν να υπακούν στους γονείς, το βλέπω πολύ δύσκολο να υπακούσουν στο Θεό. Αν λοιπόν αυτές οι δεξιότητες δεν υπάρχουν μέχρι την εφηβεία, την ήβη, τότε όταν οι ορμόνες ανακατέψουν τις εσωτερικές δομές των παιδιών, μπορεί να οδηγηθούν σε χάος και κινδυνεύουν να εμπλακούν και σε αντικοινωνικές ή παραβατικές συμπεριφορές, παρά τις όποιες προσπάθειες θα κάνετε εσείς αγωνείς να τρέχετε από πίσω τους σαν τον πυροσβέστη. Αν το παιδί σας αναπτύξει όμως αυτές τις δεξιότητες, θα είναι σε πολύ καλύτερη θέση να χειριστεί την επιθυμία για τις γενετήσιες σχέσεις καθώς και την πίεση των συνομιλίκων. Αχ, αυτές οι παρέες. Σημείο τέταρτο. Οι κακές παρέες ιδίως. Ο πανικός που μας δημιουργείται από τους κακούς φίλους και φίλες. Και πολλοί γονείς πανικόβλητοι ομολογούν ότι οι γη τους, οι κόρες τους επηρεάζονται. Αλλά η αλήθεια είναι ότι εσείς σαν γονείς έχετε μεγαλύτερη επιρροή, αρκεί να εμπλακείτε περισσότερο με τα παιδιά. Έχετε τη δύναμη που η τηλεόραση και οι ταινίες και οι συνομήλικοι του παιδιού σας δεν έχουν. Μπορείτε να ορίσετε το χρόνο τον ελεύθερο του παιδιού σας. Θυμηθείτε, ξεκινάμε από την αλαξιέρα. Μπορείτε να θέσετε τις βασικές ρουτίνες του παιδιού στη μέρα του. Μπορείτε να δείξετε πώς οι άνθρωποι πρέπει να ζουν στις ιδιαίτερες στιγμές τους μέσα στην οικογένειά σας. Μπορείτε να τους δείξετε την πραγματική ζωή. Τη ζωή αυτή που ο Θεός σχεδίασε για τον άνθρωπο και για την οποία είπε ότι τα πάντα είναι καλά. Μην ξεχνάμε ότι ο κόσμος προσπαθεί τα παιδιά να τα εκτοξεύσει και να τα ενηλικιώσει, ενώ δυστυχώς απομακρύνει την ημερομηνία του γάμου όλο και περισσότερο. Αλλά εμείς θέλουμε παιδιά που να μεγαλώνουν όσο το δυνατόν πιο αργά. Τα παιδιά θέλουν να ξεχωρίζουν από τη μια μεριά, να είναι δηλαδή αναγνωρίσιμα και διάσημα στις παρέες τους και να τα προσέχουν οι άλλοι, αλλά θέλουν και να αναμειγνύονται με το πλήθος για να μην τραβούν την προσοχή που πιθανόν θα τα ντροπιάσει ή θα τα καροϊδέψουν. Εμείς όμως πρέπει να τα διδάξουμε πώς να γίνουν ο εαυτός τους και όχι να ορίζονται από τις αντιδράσεις των συνομιλίκων τους. Κάποια γνωστά λάθη. Αν γονείς δίνετε ή κουρεύετε το παιδί σας μοντέρνα, τι μήνυμα στέλνει αυτό? Ότι θέλετε το παιδί σας να είναι σύμφωνα με τη μόδα και όπως ντύνονται και κουρεύονται οι άλλοι? Σημαντικό είναι να ενθαρρύνετε το παιδί σας να είναι ο εαυτός του και να είναι μοναδικό. Ένα πρότυπο, και να ξέρει αυτό το παιδί ότι δεν χρειάζεται να ακολουθεί του καθενός την ανοησία. Το παιδί βέβαια, όσο καλά και να το διδάξετε και να το μεγαλώσετε, κάποια στιγμή θα παλέψει με την πίεση που εξασκείται από γύρω του. Και θα υπάρξουν στιγμές, γι' αυτό είναι με πολύ μικρά γράμματα, στιγμές όμως, όχι ώρες ή ολόκληρες εβδομάδες και χρόνια, που τα παιδιά θα κοιτάξουν γύρω τους και θα πούνε «Μακάρι να μπορούσα να κάνω αυτό», έστω κι αν ξέρει ότι είναι αντίθετο από τις αρχές της οικογένειας και τις αρχές του Λόγου του Θεού. Άλλωστε, ο ίδιος ο Δαβίδ το είπε, «Ζήλεψα τους μωρούς βλέποντας την ασέβειά τους, την ευτυχία των ασεβών, για το λόγο ότι δεν υπάρχουν λύπες στο θάνατό τους, αλλά η δύναμή τους είναι στερεή», και καταλήγει στο 17, «Μέχρι σότου, καθώς μπήκα μέσα στο αγιαστήριο του Θεού, κατάλαβα τα τέλη τους». Και αυτό είναι που πρέπει και εμείς να διδάξουμε στα παιδιά μας. Να διδάξουμε την πραγματική ζωή, αυτή που βλέπουμε και που ξέρουμε. Μια πολύ διδακτική ιστορία. «Βλέπεις εκείνα τα κορίτσια εκεί?», είπε η Τζένιφερ, κοιτάζοντας προς το τζακούζι. «Τις ξέρω από το σχολείο. Δύο νεαρές κοπέλες, μοιάζοντας αγνές με τα τέλεια μαλλιά τους και το ακριβές make-up, κάθονταν απέναντι από την πισίνα με τα μπικίνι τους, φλερτάροντας με κάποια έφηβα αγόρια. Η Τζένιφερ, φορώντας το σπρίτο μαγιό της και με τα μαλλιά της βρεγμένα, κοίταξε τη μητέρα της. «Εσείς τι θα κάνατε?» Μία απάντηση είναι «Μην κοιτάς εσύ εκεί» ή «Εμείς είμαστε χριστιανοί, αυτά πρέπει να τα έχεις ξεπεράσει». Η νεαρή που έδειξε η Τζένιφερ δεν ήταν το είδος των αγοριών που θα ήθελε η μητέρα της να έχει σχέση και παρέες. Άρπαξε λοιπόν την ευκαιρία και άνοιξε μια συζήτηση ρωτώντας την Τζένιφερ που θα ήθελε να είναι. Εκεί με τη μητέρα της ή απέναντι στην άλλη πλευρά με τα κορίτσια. Και μετά από μακριά αλλά με ουσία συζήτηση, η Τζένιφερ κατάλαβε ότι η επιλογή της δεν ήταν αυτά τα δύο αγόρια. Μητέρα και κόρη έφυγαν από την πισίνα γνωρίζοντας ότι και οι δυο, η ζωή αυτή του τζακούζι δεν ήταν αυτό που τελικά ήθελε η Τζένιφερ. Η μανία των μίντια. Είναι ανεύθυνο να αφήνουμε μικρά αλλά και μεγαλύτερα παιδιά μπροστά στην τηλεόραση παλιότερα και τώρα στο ίντερνετ. Δεν ξέρουμε τι συμβαίνει στο μυαλό τους και τι συνάψεις γίνονται. Και το ίδιο επιβλαβές είναι οι λανθασμένες αντιλήψεις για την αγάπη και για τις σχέσεις που πολλά επωνομαζόμενα reality δυστυχώς παρακολουθούνται και από πολλούς χριστιανούς. Π.χ. το επωνομαζόμενο μπρούσκο. Έχει αρχές ηθικοπλαστικές για να βοηθήσουν τα παιδιά μας. Δεν θα το συνιστούσα. Οι γονείς θα πρέπει να αφιερώσουν χρόνο μαζί με τα παιδιά τους. Ένα άλλο πρόβλημα της πίεσης των φίλων είναι ο παιδικός έρωτας. Είναι το πρώτο αίσθημα σε ένα παιδί ότι αρέσει σε κάποιον ή ότι του αρέσει κάποιος, πέρα από τον μπαμπά και τη μαμά. Ένα παιδί που αγαπιέται πολύ από τους γονείς του πιθανό να μην σκοντάψει εξαιτίας της θάλασσας υποστήριξης της αγάπης που το περιβάλλει. Τα έχουν, λένε σήμερα τα παιδάκια, από τον υπηαγωγείο. Στις περισσότερες περιπτώσεις σημαίνει ότι αρέσει ο ένας τον άλλον. Πάρτε το ψύχρεμα, μην υπερβάλλετε. Είναι μια ευκαιρία διδασκαλίας όταν η 10χρονη κόρη σας σας πει ότι αρέσει σε ένα αγόρι. Αλλά αν της πείτε, τι είπες, τα έχεις μαζί του, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Αν δεν γίνεις 17 χρονών, δεν βγαίνεις έξω ραντεβού. Ξέρετε τι έχετε καταφέρει. Να κάνετε ένα τεράστιο χάσμα, το οποίο γκρέμισε τη λεωφόρο της επικοινωνίας με το παιδί. Μπορείτε να μειώσετε λίγο αυτή την πίεση, οδηγώντας το παιδί σας σε υγιείς, ενθαρρυντικές σχέσεις που ονομάζονται φιλίες. Ακόμα υπάρχουν καλές φιλίες. Αλλά χρειάζεται κόπος. Θα πρέπει να καλέσετε τα παιδάκια στο σπίτι. Γλυκιά μου, θα χαρώ πολύ να πάω τη φίλη σου μετά στο σπίτι της. Ποιο είναι το μήνυμα που δίνετε στο παιδί? Η μαμά νοιάζεται για μένα και για τις φίλες μου. Τα παιδιά μας να αναπτύξουν φιλίες ομόφιλες, όχι ομοφιλόφιλες, και όχι ετερόφιλες φιλίες. Δηλαδή τα αγόρια με αγόρια να έχουν καλές φιλίες και τα κορίτσια με τα κορίτσια να έχουν καλές φιλίες. Αλλά πρέπει να δουν ένα καλό παράδειγμα. Εμείς έχουμε αληθινούς φίλους. Βλέπουν τα παιδιά στη ζωή του μπαμπά και της μαμάς κάποιον σωστό και καλό φίλο? Μια θετική πίεση τώρα είναι η οικογένεια. Είναι σίγουρο ότι τα παιδιά στην εφηβική ηλικία θα παραβιάσουν τη συνείδησή τους για να ταιριάξουν με κάποια ομάδα. Κάποια παιδιά γίνονται μέλη συμμορίας. Κάποια άλλα από αντίδραση δίνονται προκλητικά. Κάποια άλλα τρυπάνε το σώμα τους και το πρόσωπό τους με κάθε είδος μετάλλου. Αλλά αυτό το κάνει ένα παιδί που συνήθως δεν ανήκει πουθενά αλλού. Καλύτερη άμυνα ενάντια στην πίεση της ομάδας είναι η αποδοχή από την οικογένεια του παιδιού. Για να δούμε ένα μικρό βιντεάκι. Έλα αυτή, για όσους δεν μπορούν να διαβάσουν, γεννήθηκε με ένα παράξενο σύνδρομο. Τρεις άνθρωποι στον κόσμο το έχουν, να μην μπορεί να πάρει βάρος. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς έχουν δει αυτό το βιντεάκι. Μπορείτε να σηκώσετε χέρια. Πολύ καλό είναι. Ο κόσμος συνήθως δεν δείχνει τα καλά πράγματα. Δείχνει άλλα πράγματα. Εμείς όμως είναι ο στόχος μας να δείξουμε στα παιδιά τα σωστά και τα όμορφα πράγματα. Ας δούμε ένα πολύ μικρό απόσπασμα ακόμη από αυτό το βιντεάκι, το οποίο θα μας βοηθήσει. Προσέξτε το αυτό. Όρισε εσύ τον εαυτό σου. Μην αφήνεις τους άλλους να ορίσουν το ποιος είσαι. Και κάποια στιγμή, άλλοι μπορεί να το δείτε όλο το βιντεάκι αυτό, κάποια στιγμή στο πανεπιστήμιο της είπανε, καθώς δημοσιεύσαν ένα βιντεάκι 4 δευτερολέπτων στο διαδίκτυο με 4 εκατομμύρια θεατές. Και πολλοί από κάτω της γράφανε σχόλια σαν γι' αυτό. Κάνε μας μια χάρη, βάλε ένα πιστόλι στον κόρταφό σου και αυτοκτόνησε. Και αυτή η κοπέλα είπε, είχα 2 επιλογές. Ή να το κάνω ή να πάρω τη ζωή στα χέρια μου. Και πήρε τη ζωή στα χέρια της. Αξίζει να το δείτε. Και νομίζω, χωρίς να έχει Θεό, δεν λέει κάτι τέτοιο, πόσο μάλλον εμείς οι οποίοι έχουμε το Θεό, τις υποσχέσεις του Θεού και μπορούμε να προχωρήσουμε στη ζωή. Αν έχετε λοιπόν παιδιά με κάποια ιδιαιτερότητα, ενισχύστε τα. Μπορούν να πετύχουν στη ζωή τους. Και προβάλλετε την αξία του ανθρώπου σαν πλάσμα του Θεού, ώστε να μην κοροϊδεύουν ίσως κάποια άλλα παιδιά σαν υποδιέστερα. Σημείο 5. Γιατί είναι σημαντικό να κάνετε το παιδί σας τον ήρωά σας? Επειδή, όπως το θέτει μια κοπέλα γυμνασίου, τα αγόρια σε κάνουν να αισθάνεσαι ξεχωριστή και ότι είσαι το μόνο πράγμα που τους ενδιαφέρει. Και πολλά κορίτσια το χρειάζονται αυτό, αλλά εμένα η μητέρα μου και ο πατέρας μου με αγαπάει και έτσι δεν έχω να καλύψω κανένα κενό. Πιάστε τα παιδιά σας να κάνουν κάτι σωστό. Πότε είπαμε μια θετική κουβέντα στα παιδιά μας? Πιστεύω σε σένα, σε εμπιστεύομαι. Είναι πολύτιμη η επιβεβαίωση και η ενθάρρυνση, γιατί έτσι το παιδί μεγαλώνει σε ωριμότητα και υπευθυνότητα. Τα παιδιά αποκτούν αρκετή αυτοεκτίμηση όταν οι γονείς παρατηρούν τις καλές αποφάσεις και λένε μπράβο σου, όχι βέβαια με κολακία. Θα υπάρχουν και αποτυχίες. Το σπίτι είναι καλό να γίνει το κέντρο που τα παιδιά θα μάθουν να αποτυγχάνουν. Και ένα υπεύθυνο παιδί έχει πολύ λιγότερες πιθανότητες να μπλέξει με ναρκωτικά και με σεξ. Τα παιδιά μας θέλουμε να είναι ήρωες και εμείς να είμαστε οι ήρωές τους. Αλλά πρέπει να προσέξετε τα παιδιά σας, να τα ενθαρρύνετε, να τα πιάσετε να κάνουν κάτι σωστό και να τα εκτιμάτε. Έτσι θα δημιουργήσετε ένα ψηλό και αποτελεσματικό τείχο ανάμεσα σε αυτά και στον οποιοδήποτε θα είναι πρόθυμος να δώσει στην κόρη σας ή στο γιο σας την εκτίμηση που δεν πήραν από το σπίτι, όσο τα παιδιά θα τους κάνουν διάφορες χάρες για ανταπόδοση. Κάποια παιδιά μας φαίνονται ότι είναι αργά, χοντροκομμένα. Αυτή είναι η συνταγή για τη μεγάλη επιτυχία. Ποια είναι τα χαρίσματα των παιδιών σας? Αυτά που είναι έμφυτα, δοσμένα από το Θεό. Οι αξίες του Θεού, όπως διαβάζουμε στη Βίβλο, λέει στον Παύλο, «Αρκεί σε σένα η χάρις μου, επειδή μέσα σε αδυναμία η δύναμή μου φανερώνεται τέλεια. Όταν είμαι αδύνατος, τότε είμαι δυνατός». Πώς μπορεί ο Θεός να χρησιμοποιήσει αυτά τα χαρίσματα για τη Βασιλεία Του? Ας πούμε στα παιδιά μας, γιατί ο Θεός σου έδωσε τα συγκεκριμένα χαρίσματα που έχεις? Για να γίνουμε συνέτεροι στην αποστολή Του στον κόσμο. να μάθουν να εκτιμήσουν τα δικά τους χαρίσματα, αλλά και τα χαρίσματα των άλλων. Βλέπετε εκείνο το καρότσι. Μέσα υπάρχει ένας ηλικιωμένος άνθρωπος που φοράει πάνες τώρα. Και ο μόνος άνθρωπος που τον φροντίζει είναι ο γιος του, πλένοντάς τον και αλλάζοντας τις πάνες. Και ο Θεός το βλέπει και λέει ναι. Μετά βλέπει την πρίτνια εις θείας και λέει, ξέρετε, της έδωσα μια υπέροχη φωνή, της έδωσα ομορφιά, αλλά τι κάνει με αυτά. Η Μπρίτνεϊ δοξάζει το Θεό, είναι πιο σπουδαία επειδή εμφανίζεται στην τηλεόραση και μπροστά σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους. Είναι πιο σημαντική από τον άνθρωπο που αλλάζει τις πάνες του πατέρα του. Όχι. Αυτά δεν θα τα μάθουν τα παιδιά από κάπου αλλού αν δεν τους τα πούμε εμείς. Και φυσικά το παιδάκι μας μεγαλώνει, δεν είναι πλέον το μικρό παιδί που ήταν πριν. Πότε θα αρχίσουμε να του μιλάμε και να του εξηγούμε? Πότε γίνεται αυτό? Είπαμε σύμφωνα με τη συναισθηματική ηλικία του παιδιού και όχι τη χρονολογική. Προετοιμαστείτε για καυτές ερωτήσεις. Μαμά, τι είναι σεξ? Τι θα απαντήσετε? Είμαστε χριστιανοί. Δεν συζητάμε τέτοια πράγματα. Δεν ξέρω αν το έχετε κάνει. Μια όμως καλύτερη ερώτηση θα ήταν απάντηση, όμορφη ερώτηση, παιδί μου. Από πού το άκουσες αυτό? Διερευνητική ερώτηση για να καταλάβετε τι το παιδί ρωτάει και θέλει να μάθει. Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή να σου απαντήσω. Πρέπει να το κοιτάξω. Δώσε μου χρόνο και σίγουρα θα το κάνετε όμως. Έτσι διατηρείτε τη λεωφόρο επικοινωνίας ανοιχτή. Πάντα απαντάτε στις ερωτήσεις σε επίπεδο κατάλληλο για την ηλικία και με σεβασμό. Να μην δίνουμε στα παιδιά μας περισσότερες πληροφορίες από αυτές που θέλουν ή χρειάζονται στην ηλικία που βρίσκονται. Πώς μάθετε να οδηγάτε? Εξασκηθήκατε. Άρα, για να μιλήσουμε στα παιδιά μας πρέπει να εξασκηθούμε. Και δύο είναι οι ερωτήσεις που συνήθως κάνουν τα παιδιά. Τι πιστεύετε για το σεξ? Είναι κακό, καλό, αμαρτία? Και τι λόγους θα δώσετε στο παιδί σας για να περιμένει να παντρευτεί ώστε να κάνει σεξ? Υπάρχει σύμπνοια απόψεων μεταξύ σας και με το σύζυγο? Ποια είναι η θέση της εκκλησίας σας? Πάρτε ανατροφοδότηση. Αν το παιδί δεν καταλάβει ή αν απαντήσατε σε κάτι άλλο, δεν έχει πραγματοποιηθεί επικοινωνία. Κοιτάξτε άλλες οικογένειες που έχουν μεγαλύτερα παιδιά και από αυτό μπορείτε να μάθετε για τα πιθανά προβλήματα που είχαν. Συζητήστε τα ίδια θέματα πριν φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Διαβάστε και πάρτε πληροφορίες ακριβείς. Πείτε τα πράγματα σωστά. Αν πείτε στο παιδί σας κάτι που θα κάνει τους φίλους του να γελάσουν, τότε να είστε σίγουροι ότι πιθανόν θα σκεφτεί και αυτά που του λέτε για το Θεό να μην είναι έτσι. Και αμαυρώνουμε, χωρίς να το θέλουμε, τη μαρτυρία που δίνουμε στα παιδιά μας για το Θεό. Περιβάλλεται πάντα με το κατάλληλο φάσμα που είναι ο γάμος. Τα παιδιά μπορεί να ρωτήσουν. Σε κάποια στιγμή, σε μια συνάθρηση, ο γιος μου ρώτησε «Τι είναι πόρνη?» Διαβάζαμε στην Α' Κορινθίου, στο σχετικό κομμάτι. Είναι μια γυναίκα που πληρώνεται για να κάνει συντροφιά με έναν άντρα. Αυτό του έφτανε στην ηλικία που είναι να μάθει τι είναι. Μην ξεσπάτε στην κόρη σας λέγοντας «Δεν λέμε τέτοια πράγματα εμείς στο σπίτι. Πού τα άκουσες αυτά τα λόγια?» Τα γράφει και η γραφή. Πολλά από αυτά. Αλλά χωρίς να τον ντροπιάσετε, μπορείτε να του πείτε ότι αυτό είναι μια απέσια λέξη για κάτι που μόνο οι παντρεμένοι άνθρωποι θα έπρεπε να κάνουν, όπως η Γραφή μας λέει. Ας επικεντρωθούμε λοιπόν σε θέματα της προεφηβείας που αφορούν την πρώτη βάση που είναι από το λαιμό και πάνω. Ξέρετε, μια έρευνα σε έφηβους λέει ότι κανένα χαρακτηριστικό που είναι πάνω τους δεν τους αρέσει. Περνάνε μια κρίση συνείδησης. Μισούν το βάρος τους, το ύψος τους, το σχήμα του προσώπου τους και θέλουν να μοιάσουν με κάποιον άλλον στάρ. Μία κυρία διηγείται. Ήμουν παχιά με κατσαρά μαλλιά και με δόντια κάστορα. Κοίταζα τον καθρέφτη και ένιωθα τρόμο. Χρησιμοποιούσα το φαγητό για να απαλύνω τον πόνο μου. Δεν μου άρεσε ο εαυτός μου. Γιατί φυσικά, όπως και πολλοί άλλοι, εξιδανικεύουν το ωραίο. Ενισχύστε την αυτοπεποίθηση του παιδιού. Η Βίβλος μας λέει ότι εγώ δεν θα σε λησμονήσω ποτέ κι αν όλοι σε ξεχάσουνε. Δες, σε έχω ζωγραφίσει πάνω στις παλάμες μου. Ας πούμε στο παιδί μας ότι είναι μοναδικό, γιατί ο Ιησούς Χριστός πέθανε γι' αυτό. Και τελικά, μια μέρα κοίταξα στον καθρέφτη και κατέληξα σε ένα συμπέρασμα. Δεν έχω άλλη επιλογή από το να κάνω ό,τι μπορώ με αυτό που έχω. Και έτσι άρχισε το δικό μου ταξίδι αποδοχής. Το ίδιο ταξίδι που βοηθάω να κάνουν και σήμερα τα παιδιά. Ας βοηθήσουμε τα παιδιά μας να καταλάβουν τι συμβαίνει στο σώμα τους κατά τη διάρκεια της ύβης. Διδάξτε το παιδί σας να κάνει το δικό του ταξίδι αποδοχής. Ένα ταξίδι που οι αλλαγές του είναι υποχρεωτικές να γίνουν, καθώς η υπόφυση, ένας μικρός βλενογόνος αδένας, εκρίνει ορμόνες για να μπορέσει ο ανθρώπινος οργανισμός από παιδί να γίνει ενήλικας. Και αυτές οι ορμόνες προκαλούν ανάπτυξη στα όργανα, καθώς το σώμα προετοιμάζεται για την ενηλικίωση και το σύστημα ετοιμάζεται για την αναπαραγωγή. Αλλά ο κόσμος τα οδηγεί σε λάθος κατεύθυνση, ένα νόμιμο πάθος που ο Θεός έδωσε. Ας διδάξουμε το πάθος του Χριστού για ένα χαμένο κόσμο. Αυτή είναι η τέλεια περίοδος για να διδάξουμε τα παιδιά για το ποιος είναι ο Χριστός, για τον κόσμο, για την αμαρτία, για τη σωτηρία, για την καταχάρη μετάνοια, για την αναγεννημένη ζωή. Φύλαγε το στόμα σου, φύλαγε την καρδιά σου, καλές φιλίες, καλές δραστηριότητες. Βοηθήστε τα παιδιά σας να κατανοήσουν το αναπαραγωγικό του σύστημα. Ένας άνθρωπος μπορεί να ζήσει υγιής για πάνω από 90 χρόνια και χωρίς τη χρήση του αναπαραγωγικού συστήματος. Αφήστε τον κόσμο να λέει ό,τι θέλει. Άλλωστε, σποραδική χρήση γίνεται αυτού του συστήματος, όπως λένε και οι ειδικοί, 2 φορές την εβδομάδα. Και σε όλη τη ζωή, η χρήση των γενετικών οργάνων έχει περισσότερο σχέση με την ούρηση παρά με την επαφή. Αυτό υπενθυμίστε το στα παιδιά σας. Ο κόσμος λέει ακριβώς το αντίθετο. Και σκοπός είναι να δείξουμε και να μάθει το παιδί το θαυμαστό σώμα που του έχει δώσει ο Θεός. Πολλοί από εμάς δυστυχώς δεν είμαστε εξοικειωμένοι από τα σώματά μας. Και άντρες και γυναίκες δεν έχουμε ιδέα για τα βασικά αναπαραγωγικά όργανα και γι' αυτό δεν μπορούμε και να τα διδάξουμε στα παιδιά μας. Υπάρχει μια αμήχανη σιωπή. Και σίγουρα δεν αισθανόμαστε άνετα αναφέροντας όλα αυτά τα ονόματα δημοσίως. Είναι σημαντικό να διατηρήσουν τα παιδιά την εχεμήθεια καθώς μιλάμε για όλα αυτά τα θέματα και να θυμίσουμε στους εαυτούς μας πρώτα αλλά και στα παιδιά μας ότι όλα αυτά τα δημιούργησε ο Θεός και όλα όσα δημιούργησε είδε να ήσαν πολύ καλά. Πόσο ύψος και βάρος έχει ένα βρέφος? 50 εκατοστά περίπου. Αυτός είναι ένας λόγος και 4 κιλά περίπου όταν γεννιέται που πρέπει να είσαι παντρεμένη και ενήλικη όταν θα κάνεις ένα μωρό. Το σώμα σου δεν είναι ακόμα έτοιμο για μια τόσο μεγάλη δουλειά. Για φαντάσου, μπορούμε να πούμε στην κόρη μας, το σώμα σου είναι έτοιμο να κουβαλήσει ένα μωρό σαν ένα καρπούζι? Ας διδάξουμε ότι το σεξ δεν είναι κακό. Ο Θεός το έφτιαξε. Και ο Θεός προετοιμάζει το αρσενικό και το θηλυκό αναπαραγωγικό σύστημα στην εφηβική ηλικία. Γι' αυτό παρακαλούμε, μιλήστε γι' αυτό πριν γίνει πρόβλημα. Προσευχηθείτε για την κατάλληλη ώρα και λέξεις που θα μιλήσετε γι' αυτό με έναν τρόπο που θα διατηρήσει ανοιχτή την επικοινωνία. Ενθαρρύνετε τα παιδιά σας να βρουν πιο παραγωγικούς τρόπους να εκτονώσουν την ενέργειά τους σε αθλήματα, δημιουργικές τέχνες, σε υπηρεσία στην Εκκλησία. Και όλα αυτά είναι δύσκολα θέματα και όπως είπαμε, κανείς από εμάς δεν ενθουσιάζεται με την ιδέα να μιλήσει με τα παιδιά μας. Ξέρετε όμως κάτι, πάνω από το 90% των παιδιών μας στις εκκλησίες μας αφήνονται μόνα τους να επιπλέψουν και να βρούνε το σωστό. Αυτό είναι πράγματι λυπηρό. Αν όμως κάνετε κουράγιο και μιλήσετε με το παιδί σας, το παιδί θα σκεφτεί. Αυτό πρέπει να είναι το γεγονός που μου μίλησε η μαμά μου. Και έτσι καταλαβαίνει ότι τελικά ο μπαμπάς και η μαμά ξέρουν για ποιο πράγμα μιλάνε. Και έτσι μπορεί να αρχίσει να αναρωτιέται τι άλλο έχουν να μου πούν. Κάποια στιγμή το παιδί θα μεγαλώσει περισσότερο και θα πρέπει να του μιλήσουμε για τη σεξουαλική πράξη ή τη γενετήσια σχέση. Αλλά αν δεν τους μιλήσετε εσείς, από κάπου αλλού θα πάρουν πληροφορίες και να είστε σίγουροι ότι δεν θα είναι σωστές. Υπάρχει μια μαθηματική εξίσωση για το σεξ. Αγόρι και κορίτσι επί σεξ, ίσον η πιθανότητα να μείνει έγκυος, διά αυτό δεν θα συμβεί σε μένα. Είναι σαν τις ζώνες ασφαλείας που λέμε δεν θα συμβεί σε μένα και δεν φοράμε τη ζώνη στο αυτοκίνητο. Και μπορεί τα παιδιά να ακούνε για στατιστικές και για αρρώστιες, αλλά αυτά τα θεωρούν ότι είναι απλά νούμερα, όπως κάθε πακέτο τσιγάρο λέει ότι το κάπνισμα βλάπτει, αλλά και όλοι γύρω τους συνήθως βλάπτουνε. Εμείς όμως πρέπει αυτό να το απομυθοποιήσουμε στα παιδιά. Θα πρέπει να τους απαντήσουμε στις απορίες και στις ερωτήσεις τους που έχουν αυτήν την ηλικία. Γιατί κάνουν σεξ οι έφηβοι? Επειδή πιστεύουν ότι είναι αναμενόμενο από αυτά. Γιατί δεν θέλουν να χάσουν τη διασκέδαση, έτσι λένε οι έρευνες. Γιατί δεν έχουν άλλες φωνές να ακούσουν. Είναι η φωνή δική μας που πρέπει να τους μιλήσουμε και να τους πούμε. Όταν δεν ταιριάζεις, αλλά θες απεγνωσμένα να κάνεις παρέα με όλους όσους σου φαίνονται ότι διασκεδάζουνε, τους αφήνεις να ορίσουν ποιος είσαι, αντί να ορίζεις εσύ τον εαυτό σου. Τι μπορείτε λοιπόν να κάνετε εσείς ενάντια σε αυτόν τον κλειό της σεξουαλικής αποπλάνησης του παιδιού σας? Θυμηθείτε, στρεβλή είναι η οδός του παιδιού, μας λέει ο παραμοιαστής. Είστε ακόμα η μεγαλύτερη επιρροή του παιδιού σας. Τα περισσότερα παιδιά που είναι σεξουαλικά ενεργά πριν το γάμο έχουν πολύ άσχολους γονείς, καταβεβλημένους και αποσπασμένους γονείς. Η αίσθηση του παιδιού ότι ανήκει στην οικογένεια είναι η καλύτερη άμυνα απέναντι σε ένα μεγαλύτερο αγόρι για την κόρη σας, καθώς ένας πατέρας συμμετέχει και νοιάζεται. Μερικοί γονείς πιστεύουν ότι αν στείλουν το παιδί στην εκκλησία, αυτό το εμβολιάζει κατά του σεξουαλικού πειραματισμού και πειρασμού. Το παιδί σας πρέπει να είναι πεισμένο ότι θέλει να είναι διαφορετικό από το πλήθος και να φυλάξει τον εαυτό του για το γάμο. Συμπληρωματικά μηνύματα μπορεί να δώσει το σχολείο και η εκκλησία. Πείτε τα όπως είναι. Όταν μιλάτε για την σεξουαλική επαφή, μιλήστε για τη βιολογία που υπάρχει πίσω από αυτήν, το θαύμα του Θεού. Δυστυχώς, στη σημερινή κοινωνία αναφέρουν ότι το σεξ είναι παιχνίδι, ενώ όμως το σεξ είναι μια σχέση. Και η σεξουαλική οικειότητα ανάμεσα σε ένα σύζυγο και μια σύζυγο είναι πολύ πνευματική άσκηση, ένα από τα μυστήρια του Θεού, και μερικά πράγματα που συμβαίνουν στον πνευματικό βασίλειο κατά τη διάρκεια του σεξ δεν μπορούμε να τα κατανοήσουμε. Δέστε περισσότερο αν θέλετε Α Κορινθίους 6:15. Εκείνος που προσκολάται με την πόρνη είναι ένα σώμα. Όποιος όμως προσκολάται με τον Κύριο είναι ένα πνεύμα. Τέλος, χτίστε μια γέφυρα εφηβείας προς την εφηβεία που τα παιδιά θα πάνε στην ενήλικη ζωή. Πότε θα μιλήσετε στο παιδί σας για την εφηβεία? Έχετε διατηρήσει την λεωφόρο επικοινωνίας ανοιχτή? Αν όλα αυτά έχουν γίνει στα προηγούμενα χρόνια, θα μοιάζει σαν ένα απλό επόμενο βήμα, όπως το παιδί που σουλάει και ξαφνικά σηκώνεται όρθιο και αρχίζει και περπατάει. Θα ενστερνιστούν τη σεξουαλική αγνότητα που διδάσκει η Γραφή, και θα προχωρήσουν προς την εφηβεία. Θα πρέπει όμως να ορίσετε τι ακριβώς είναι το σεξ. Μία έννοια που δυστυχώς στις μέρες μας επαναορίζεται και δυστυχώς πολύ μεγάλη, αλλά και χριστιανοί την επαναορίζουν. Τι είναι ή τι δεν είναι σεξ. Και πολλοί χριστιανοί νέοι σήμερα ακούνε το μήνυμα ότι πρέπει να είναι εγκρατής το σεξ πριν το γάμο, αλλά το βλέπουν με φαρισαϊκό τρόπο, χωρίς να φτάσουν μέχρι το τέλος. Είναι η συνηθισμένη δικαιολογία. Είμαι εντάξει επειδή αγαπιόμαστε. Είμαστε και οι δυο χριστιανοί και θα περάσουμε την υπόλοιπη ζωή μας μαζί έτσι κι αλλιώς. Τελευταία έχω ακούσει και για τον πνευματικό γάμο. Αλλά γάμος νομίζω εξακολουθεί να είναι κάτι που γίνεται μπροστά στο Θεό, στους ανθρώπους και στην πολιτεία. Αλλιώς έχει ολέθρια συμπεράσματα. Άρα γονείς, δεν είναι αρκετό να δίνετε έμφαση στην εγκράτεια. Πρέπει να δίνουμε έμφαση στην αγνότητα. Φύλαγε τον εαυτό σου αγνό. Εδώ θα βάλω μια άλλο τελεία και αν έχετε κάποιες ερωτήσεις, αφού σας ευχαριστήσω για την υπομονή σας και την κατανόησή σας, μπορούμε πολύ σύντομα να τις ακούσουμε και αν μπορούμε σε κάποιες από αυτές να απαντήσουμε. Η ώρα μπορεί να συζητηθεί πότε βολεύει. Thank you.